Kamēr netiks izskaidrots šis gadījums, zivsaimniecības nozare ir uzticējusies Bioram un zivsaimnieku konsultatīvā padome un arī ministrija bija paredzējusi veidot zinātnes centru, kas būtu Baltijas līmeņa un ar absolūtu nozares atbalstu. Šobrīd es nevaru parakstīt šo projektu, tas ir 1,8 miljoni, man tas stāv uz galda. Un kamēr netiks noskaidrots jautājums, kas notika ar zušiem, un kamēr institūts netiks prezentējis, kas tur ir noticis vai kā viņi tagad rīkosies zivsaimniecības nozarei, šis projekts uz priekšu neies. Jo man ir personīgi pilnīgi vienalga. Kurš ir tas vainīgais, bet vainīgajam ir vienkārši jāsaņem šis sots.